Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gyvybės medis.
Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti mokslinės monografijos Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo pristatymą.
Šiandien šitą popietę mes ir kalbėsim apie monografiją, o aš prašysiu šitą mūsų renginį pakviesiu atidaryti ir oficialiai prodekaną prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną.
Didžiai gerbiamieji brangus monografijos autoriai ir visi garbingieji to renginio dalyviai. Turbūt pagrindinis retorinis klausimas ir yra, kas yra žmogus. Nieko gražesnio negalėtume pasakyti, kaip gyvasis Dievo paveikslas ir panašumas. Todėl žmogus nėra atsitiktinė būtybė, norėta tėvų, vyro moters, bendradarbiaujant Dievui, jis ateina į pasaulį. Ne tik tai tada, kada išvysta jau savo kutėmis, pradeda suvokti savo protu, kas yra motina žemė, kas yra aplink supanti žmonės, bet jis yra jau tada žmogus, kada nuo pat prasidėjimo momento yra motinos įsčiose. Tas labai sudėtingas žmogaus gyvenimo laikotarpis, tai yra ne tik tai genetinis paveldas, supančios aplinkos visą įtaką, bet taip pat tai turėtų būti pasaulyje norima ir globojama gyvoji būtybė, kuri turi pradžią, bet yra amžina. Štai dėl ko žmogus, kuris yra skirtas amžinajam gyvenimui, mums kiekvienam žmogui turėtų būti ypač brangus, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas yra unikumas. Kiekvienas žmogus yra nepakartojama asmenybė. Ir tik tai tada, kada žmogus pats pradeda suvokti pasaulį, jis gali atitinkamai save vertinti, gali jo nuopelnus atliktus darbus vertinti draugai, žinoma, priešai. Žmogus atskleidžia visą tai, kas Dievo yra duota jam, kaip šitie didieji talentai. Štai kodėl, kiek rūpesčio ir meilės yra parodoma žmogui dar motinos įsčiose, kiek jis yra norėtas ir laukiamas, kiek jis yra mylimas ir gerbiamas, ne tik tai savas žmogus vaikas, bet kiekvienas žmogus yra didžiulė brangenybė, nes jis yra vertas amžinojo gyvenimo, ne tik tai bet kokio, bet gyvenimo, amžino gyvenimo su Dievu. Štai iš kur krikščionikos sampratos išplaukė ta žmogiškoji didybė, ta galia, kurią vienas žmogus kiek gali gyvenime padaryti gero ir blogo. Štai kodėl tas gimęs kūdikis, naujoji monografija, labai gražiai viršelyje turi tą mažyčio žmogučio veido išraišką motinos įsčiose. Daug Dieve mūsų tėviniai, žmonijai, tokių gerų ir mylinčių žmogų, mylinčių patį Dievą, kad šitoji monografija, kuri išeis į pasaulį, prie kurios prisilies ir studentai, ir pedagogai, teisininkai, medicinos darbuotojai, kunigai ir kiekvienas galės daug sąmoningiau, daug giliau pažvelgti į šitą nepakartojamą ir tikrą tiesą, kuri yra užplanuota pačios dievybės. Linkiu ir sveikinu šitos konferencijos visus dalyvius. Dievas palaimina mūsų proto galės, mūsų dvasinės galės, mūsų išmintį, kad skleistume šitoje srityje tą tikrąją tiesą, ko Dievas iš mūsų laukia. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu.
Ir aš manau, kad jeigu jūs pritartumėt galbūt tam, kad susipažinti pirmiausia su pačia monografija, galbūt leistumėm autoriams pasisakyti kelias įžvalgas. Ir aš labai prašyčiau tada ir matų gerbiamų svečių iš Seimo, kuriems tikrai rūpi tai, kas yra kalbama monografijoje, paprašysim profesoriaus Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininką taip pat tarti savo žodį. Ir žinoma, galbūt ir profesoriaus Pukelio, tai yra pasidalinti mintimis ir pasveikinti šitą tikrai nelengvą darbą, kuris jam reikėjo 5 metų tam, kad gimtų monografija. Monografija sudaro 3 dalys – medicina, etika ir teisė. Ir taip jau atsitiko, kaip aš jau minėjau, kad šiandien yra po vieną autorių ir už tai labai džiaugiamės ir praprašysim pirmiausia, turbūt profesorės Angelijos Valančiūtės tarti keletą žodžių. Buvo labai įdomus atvejis su profesore, galbūt tokia pirmoji pažintis prieš porą metų aptarinėjant Seime. Buvo toksai surengtas renginys, tarsi pasitarimas su visuomenė prieš priimant dirbtinio apvaisinimo projektą svarstant Seime. Ir grįžtant namo iš Vilniaus po šito pasitarimo kartu su profesorė pasakė tokius žodžius, kurie man labai giliai įstrigo. Sako, aš negaliu suprasti, kokiegi institutą, kokią medicinos aukštąją mokyklą baigė tie ginekologai, jeigu jiems žmogus ne nuo prasidėjimo. Prašau, profesorė.
Pirmiausia, aš noriu padėkoti, kad mane pakvietė parašyti skyrių tą monografiją. Todėl, kad Lietuvoje iš tiesų yra kelios dešimtis, o gal net keli šimtai žmonių, kurie išmano apie žmogaus pradžią, bent jau apie tą materialų pradą. Tai yra ir gydytojai, ginekologai, ir kitų specialybių gydytojai, vaikų ligų gydytojai, sakykime, jie taip pat išmano. Aš kaip tik tai, ką paminėjo profesorė, ir paskatino mane dalyvauti to skyriaus rašyme. Todėl, kad dalyvaujant įvairiuose diskusijose, Seimo surengtose, taip pat mums buvo atsiunti ekspertuoti į mūsų katedrą tą įstatymo projektą dirbtinio apvaisinimo. Tai teko labai nustebti, kad tai, kas atrodo, yra tokia jau tiesa neginčijama, kad embrionas yra gyvybė nuo pat pradžios. Kad ta tiesa, aš net neįsivaizdavau, kad galima apie tai diskutuoti. Pasirodo, politinėme lygmenyje labai daug apie tai diskutuojama. Bandoma pavadinti ne embrionu, bandoma pavadinti, kad tai yra konceptus. Teko išgirsti, kad tai yra plėvės. Kokios tai yra. Todėl aš maniau svarbu parašyti, kad tai yra besivystantis žmogus. Ir taip galima embrioną vadinti nuo pat pirmos ląstelės zigotos susidarymą. Dabar kitas aspektas, kurį aš norėjau ten pabrėžti, yra tai, kad embrionas nuo pat pirmos ląstelės ir motinos organizmas komunikuoja tarpusavyje. Tai yra molekulinė sąveika, kuri tikrai yra reikšminga būsimam individui ir jo protui ir taip, kaip jis vystysis. Dabar dar norėjau padėkoti Vytauto Didžiojo universiteto leidyklai, ypač Renai Sabaliauskaitei ir Vitai Antoninei. Tai yra aukščiausio lygio profesionalai. Reiškia, jie dirba taip kokybiškai, taip greitai, kad man tikrai buvo labai malonus nustebimas ir labai malonus bendradarbiavimas. Jiems labai sunku suvaldyti šiuolaikinius autorius, nes mes visi gyvename tokioje aplinkoje, kada jau lietuvių kalba nebėra tokia taisyklinga. Jūs žiūrėkite internetiniuose portaluose, kas darosi, nesuderinti linksniai, netaisyklingi žodžiai ir panašiai. Ir iš tiesų, jums tikrai buvo, manau, su mumis nelengva dirbti, labai ačiū. Ir tai yra tikrai didžiulis profesionalumas, manau, visos leidyklos, labai ačiū. Taip pat dėkoju visiems kolegoms, kuriais teko bendradarbiauti rengiant šią monografiją. Ačiū visiems.
Kiti medicininės dalies autoriai, matot ekrane, tai yra docentė Palmyra Rudalevičienė, yra psichiatrė ir jinai aprašo dalį moters patyrimus, jinai nagrinėja atvejo studijas jos pačios pacienčių, kurios išgyvena tą patirtį po neštumo nutraukimo po aborto. Taip pat genetikos mokslų daktaras Danielius Sarapinas, kuris dabar užstrigęs yra Paryžiaus aerouoste, nes streikuoja paryžiečiai. Tarsi pratęsdamas profesorės Valančiūtės dalį, visą tai pateikė iš genetikos mokslų. Daktarė Daiva Bartkevičienė, jinai yra Vilniaus universitete mokslininkė, pateikė visus pokyčius moters organizme, kas joje vyksta neštumo metu. Tai yra, kad moteris yra susijusi su embrionu, susijusi su savo negimusiu kūdikiu ir mes pateikėme tai tarsi, kad tai yra, turi būti kalbama kartu bendrai apie abudu, kad turi būti ir motina, ir jos negimęs kūdikis turėtų būti kaip ir pacientai, kaip ir du asmenys. Kad tai tikrai nėra žmogaus kūno dalis, kaip bandoma teikti, kad moteris turi teisę į kūno vientisumą, jokių būdų ne, tai yra du skirtingi asmenys ir du skirtingi kūnai. Tačiau ginti juos reikia kartu. Kita dalis yra etiniai aspektai ir čia yra Vytauto didžiojo universiteto mokslininkai. Aš paprašysiu profesorių Andrių Narbekovą tarti keletą žodžių.
Sveikinuosi su visais. Iš tikrųjų, visi čia esantieji esate tokie, kurie dar perskaitysit, kas knygoje parašyta. Todėl sakyti labai daug kalbėti apie knygos turinį tikrai nebūtų prasmės, dėl to, kad jūsų amžius visų leidžia imti ir skaityti nuo pradžios iki pabaigos. O manau, kad derėtų daug kam dėkoti, iš tiesų, kieno pavardė yra bet kuriam puslapyje šitos knygos. Buvo paminėta ir padėkota tiem žmonėm, kurie rengė, redagavo, iš tiesų, tiem žmonėm labai didelis dėkui. Turėčiau padėkoti ir labai gaila, kad dėl įvairiausių priežasčių negalėjo būti mūsų recenzentai. Tai yra neonatologijos klinikos vadovė iš Vilniaus universiteto, profesorė daktarė Nijolė Drazdienė, kuri būtent dirba su tais vaikučiais, kurie anksčiau ateina į pasaulį, arba tie, kurie ir laiku gimsta, bet tai yra žmogus, kuris susiduria su kasdieninė tikrove, kad tas vaikas nebūtinai turi būti 9 mėnesių ir išvydęs dienos šviesą, kad jisai būtų galima vadinti vaiku. Toliau labai dėkingas esu. Reikėtų sakyti profesoriui, nes Crescencijus Stoškus yra docentas, bet manau, kad tie, kurie jį pažįsta, tikrai yra mūsų profesorius. Čia tokia iškart man mintis atėjo, medikų matau čia yra, kuomet buvo mano vienas dėstytojas, jisai buvo docentas, daktaras Krygeris. Ir kada jį laidojo, jį vadino profesorium, tai buvo mūsų profesorius, dėl to, kad tai yra turbūt titulai, kurie ne tik gaunami diplomais arba kokiais nors mokslo tarybos pažymėjimais, bet jie yra ateinantis iš savo autoriteto, iš savo žmogiškumo. Tai Crescencijaus Stoškaus recenziją mes įdėjom į pratarmę, jūs galėsit paskaityti ir iš tiesų pamatysite jo mąstymą. Aš kai skaitau, aš girdžiu jį kalbant, o jūs irgi tą patirsite, dėl to, kad tai iš tiesų yra labai mielas žmogus ir iki kaulų smegenų humanistas. Na, yra teisinė dalis, kadangi, kaip žinote, monografiją rengiant reikia, kad būtų iš kitų institucijų recenzentai ir tos ryties. Yra profesorius Vygintas Višinskis, kuris yra teisininkas, apeliacinio teismo teisėjas ir Mykolo Romerio universiteto profesorius, kuris irgi prisidėjo prie šitos monografijos pasirodymo. Na ir savaime suprantama, mums buvo labai džiugu, kad mes turėjome į ką atsiremti. Ir tai buvo profesorė Valančiūtė, dėl to, kad kalbėti apie žmogų iki gimimo be pačių pradžių pradžios būtų kaip namas statyti be pamato. Tai esu labai dėkingas dėl to, kad tai yra pamatas, kurį nieks negali išjudinti. Nors mūdu su profesore buvom išmesti iš sveikatos reikalų komiteto prieš vieną svarstymą. Profesorė atvažiavo iš Kauno, išėjom kaip mūsų kandė dėl to, kad mus išvijo, kad ten nesėdėtumėm ir nesakytumėm tiesos. Kaip žinote, dabar su tiesos sakymu yra rimtos problemos.
Matot, mano patyrimas dalyvauti Seime yra labai menkas. Aš niekad nemaniau, kad iš ten gali išvaryti. Profesorius Narbekovas mane įspėjo. Sakė, jūs nenustebkite, jeigu mus išvarys. Na ir tada aš jau nenustebau ir ramiai išėjo.
Kadangi aš jau prie visko pripratęs, tai nuraminau profesorę. Išėjau. Bet vis dėlto tai nebuvo tušės nuvažiavimas. Aš manau, kad yra paprasta labai aiški tiesa. Žmonės, kurie yra tiesos pusėje, jie vis tiek yra stipresni. Tie, kurie daro blogį ir puikiai supranta, kad jie čia sukčiauja ir gina netiesą, jie yra silpni. Ir aš manau, kad tik jie gali remtis tuo, kad užima tam tikrą postą, yra tuo metu kažkokioj vienokioj ar kitokioj situacijoj, kur gali kitiems žmonėm kažkokią tai turėti įtaką arba poveikį. Bet tai yra labai laikini dalykai. Taigi, šitas pamatas buvo padėtas ir genetinė dalis yra labai solidi ir akušerė ginekologė Daiva Bartkevičienė, jinai žadėjo dar pasirodyti, aš taip tikiu, kad jūs pamatytumėt, nes ginekologui reikia į akį žiūrėti. Nes iš to viską galima pasakyti, ar tai yra akušeris ginekologas, kuris yra iš pašaukimo ir kuris savo darbą daro, ar kuris yra įveltas į tam tikrus dalykus, kurie, kaip docentas Kresencijus Stoškus sakys, kad medicina atsidūrė labai veidmainiškoj padėti. Labai veidmainiškoj padėti, todėl kad jinai pati nustatė, įrodė, ir pateikia vis daugiau duomenų apie tą žmogų iki gimimo ir ta pati medicina, jos kai kurie atstovai yra dalyviai būtent kitokios situacijos, kada ta žmogaus gyvybė yra sunaikinama. Etiniai daliai be jokios abejonės buvo labai svarbu ir aš manyčiau, kad jūs vėlgi primenu, kad galėsite tą pasiskaityti, bet na, yra tokie elementarūs dalykai, kurių vis tik tai iš žmogaus išrauti nepavyksta. Mes turime tokį labai subtilų organą kaip sąžinė, kuri yra mumyse ir būtų daug žmonių, kurie turbūt atiduotų viską, ką yra nesažiningai užsidirbę, prisigriebę, kad galėtų tos sąžinės neturėti, bet taip nėra. Jinai vis tiek kalba žmogui, nors su ja irgi galima įvairiai susidorot bandyti, bet tai nepavyksta. Sąžinė yra tas, su kuo mes gyvename, ir sąžinė yra tai, ką jinai mums pasako kiekvieno mūsų poelgio metu. Ir štai dabar turime tokią ganėtinai keistą situaciją, kada kalbam apie žmogų ir tą, kaip jūs dabar esate įpratę girdėti, ekologinę sistemą. Tai žmogaus ekologija yra lygiai taip pat, kaip mes galėtumėm sakyti ir gamtoje, tam tikrą prasme, dėl to, kad tam, kad žmonės nuo žemės paviršiaus neišnyktų, kiekviena grandis šitoj sistemoj yra labai reikalinga. Jūs žinote, kad bet kokią ekologinę sistemą sugriauti galima, jeigu iš jos išimsime kokį nors ten esantį narį, arba mes į tą sistemą įkišime tai, ko toj sistemoje niekada nebuvo. Tai jeigu mes kalbėsim apie žmogų, tai visi puikiai suprantam, kad vieną grandį pažeisdami mes griauname visą sistemą. O tie, kurie yra iki gimimo, tie, kurie yra gimę, kurie gyvena jau galbūt savo senatvės dienas ir tie žmonės, kurie guli mirties patale, tai yra visa grandinė. Ir jeigu mes iš jos išimam tą labai jautrė ir svarbia dalį būtent to žmogaus ateimą į pasaulį, mes greunam pačią sistemą. Ir paradoksas tik yra toks, kad tai daro žmogus, kuris yra pats vienintelis protingas ir laisvas kūrinys pasaulyje, kuris žino ir supranta, bet vis dėlto vienokiu ar kitokiu būdu ryštasi tokiems dalykams. Pirmą kartą, ko gero galiu sakyti, mokslinėje literatūroje prabilau, nors aš jau tą esu ir viešai kalbėjęs, ir apie tam tikras, jau dabar kreipiuosi į tuos, kurie esate tikinti žmonės, katalikus, kad vis tik tai yra tam tikros pasekmės, kurios saisto žmogų, jeigu mes su tuo negimusiu žmogumi pasielgiame netinkamai. Ir pirmą kartą užsimenu apie tokias bažnytinės bausmės kaip ekskomunika. Tikiuosi, kad reakcija kai kurių bus turbūt labai, labai didelė, bet aš manau, kad žmogus turi gyventi tiesoje. Mes galime ko nesakyti, mes čia su Seimo nariu buvom vienoje televizijos laidoje. Ir kaip dabar galima moteriai sakyti, kad jinai pasielgė taip, kaip nužudė savo vaiką, ar kaip mes tą galime įvardinti, tai bus didelė trauma arba bus įžeidimas moteriai. Reikia sakyti tiesą dėl to, kad jos vis tiek vėliau ar anksčiau šitą tiesą supranta, žino ir kaip tik būna blogai, kada ta tiesa išaiškėja joms vėliau. Na, kalbant apie tokius grinai svarbius etinius ir jau paliečiant teisinius dalykus, mes kalbam apie tokį svarbų reiškinį, kaip žmogus, kuris ryštasi vienokiai ar kitokiai procedūrai medicinoje, jis turi būti informuotas. Tas vadinamas laisvas informuotas sutikimas. Tam, kad žmogus būtų informuotas, jis turi gauti pilnutinę informaciją. Ir štai aš vieną iš tų savo skyriaus dalelių skiriu tam, kad atskleisti tuos taip vadinamus mitus, kurie yra apie negimusi žmogų, tam, kad nepasakyti tiesos arba tą tiesą, kuri tokia akivaizdi užmaskuoti. Šitokių mitų vartojimas iš tiesų jisai pažeidžia tą informuoto sutikimo principą, kitaip sakant, žmogus nežino ir tik vėliau, galbūt iš kokio nors šaltinio, sužino, kas tai iš tikrųjų yra. Manyčiau, kad nesu dar toks senas žmogus ir gal, aišku, gal ir naiviai to tikiuosi, bet vis dėlto kažkokį turiu tokį tikėjimą, kad dar sulauksiu to momento, kada bus, ko gero, aiškiai pasakyta, kad žmonijos gėdingas puslapis buvo tai, kad žmonės darė abortus. Dėl to, kad pernelyg daug yra informacijos, pernelyg daug mokslinės informacijos apie tą žmogų, kuris dar nėra gimęs. Mes jau negalėsime paneigti labai akivaizdžių dalykų, kurie beje ir dabar yra, bet mokslas jisai vis daugiau ir daugiau mums pasako apie tą žmogų, apie kurį mes ir rašėme šitą knygą. Taigi dar kartą norėčiau visiems padėkoti, ypatingai tiems, kurie labiau prisidėjo prie to knygos sudarimo. Iš tiesų tai yra nemažas darbas ir tokia idėja, kuri mums kilo, kad reikėtų iš visų pusių pažvelgti į tą žmogų. Na, spręskite jūs, kaip mums pavyko, bet mūsų manimo mes pamatėm tą žmogų ganėtinai plačiai. Tai ačiū jums visiems.
Ačiū profesoriui. Labai dažnai diskusijose ir netgi kalbant su studentais kyla tokios ir girdisi, viešoji nuomonė labai dažnai tas girdisi, kad tai, kad žmogus prasideda nuo gimimo, tai yra tikėjimo dalykas. Tai iš tikrųjų šita monografija labai aiškiai atsako, kad tai yra mokslo patvirtintas faktas. Taigi, ką su tuo faktu daryti, tai yra moralės dalykas. Ir iš tikrųjų, nors ir stengiamasi abortą pristatyti kaip socialinį reiškinį, iš tikrųjų yra moralės dalykas. Mes atlikom tyrimą, studentų apklausą mūsų Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, tai gana platus metus laiko trukęs tyrimas, labai daug studentų buvo patekę į jį. Ir labai pasidžiaugiam tai, kad studentai, 96% studentų vis dėlto pasisako, kad žmogus prasideda nuo apvaisinimo momento. Ir didžiulė dalis studentų, taip pat didžioji dalis palaiko tą nuomonę, kad tai abortas yra vis dėlto moralės dalykas, ne socialinis reiškinys. Taigi, kitas dalykas tai, kad metami kaltinimai, visiškai neteisėti kaltinimai, metami katalikų bažnyčiai, kad tai jie čia atseit primeta žmogaus iki gimimo gynimą. Ir kad tai yra tikėjimo dalykas. Žmonės, kurie išgirsta, kad dar prieš Kristų 330 metų buvo suformuluoti pirmieji principai, ir Hipokratas yra pasakęs, kad savo Hipokrato priesaikoje, kad neduosiu nieko, kas pakenktų moters iščių vaisiui. Taigi, krikščionybė dar net nebuvo gimusi, dar tik tai po 300 metų neatsirado. Ir teisinė dalis yra nepaprastai išsami ir parodanti, koks teisinis kelias yra negimusio vaiko. Ir aptariama taip pat ir kai kurie dalykai, pavyzdžiui, kaip kokios tai reprodukcinės teisės, kad tai yra neteisų objektas, kad tai yra tik tai ir politinė retorika. Todėl šita teisinė dalis, iš tikrųjų, kurią parašė profesorius Jonas Juškevičius ir profesorius Kazimieras Meilius, yra tikrai didžiulė paspirtis ypatingai politikams, kurie turi kalbėti teisinę kalbą. Taigi, prašau, profesoriu, Kazimieras Meilius pasidalins savo įžvalgom.
Prisipažinsiu, jau ir pamiršau, ką rašiau. Pirmiausia, galbūt netgi ir akcentų tokių, ką ir rašiau, tai priminė prelegentai, kurie kalbėjo prieš mane, kaip juos išvarė iš Seimo salės. Ir aš atkreipiau dėmesį, Lietuvos Respublikos teismai kieno vardu sprendimus priima. Lietuvos Respublikos. Lenkijoje taip pat Respublikos vardu. Tarybų sąjungos teismai taip pat valstybės vardu. Ir buvusios Lietuvos DSR irgi Lietuvos DSR vardu. Ir buvo noras tas parodyti valstybės imperatyvumą. Ir aš palyginau, pavyzdžiui, kitų kraštų - Vokietiją, Prancūziją, Italiją. Teismai sprendimus priima tautos vardu. Ir pavyzdžiui, komentuojama, kodėl bent italų, kodėl ten tautos vardu sprendimus priima demokratija. O pas mus, galim sakyti, per valstybininkus, per visokius, reiškia ir kitus asmenis, demokratija valdoma arba vaidinama. Mano taip pat bus darbe paminėta tai, šitą pasisavinau mintį iš filosofo Arvydo Juozaičio, liberalizmo diktatūra. Pačioj pradžioj šitos mano knygos yra tokia įžangėlė padaryta ir netgi remiuosi Prancūzų revoliucijos šūkiu laisvė, lygybė, brolybė. Laisvė įgyvendinta, galim sakyti, lygybė taip pat, brolybės nebėra. Apie tai esu rašęs ir anksčiau ir aš, apie tai nemažai jau girdžiu kalbą ir pareiškia europarlamentaras profesorius Landsbergis, kad brolybės nebeliko netgi Prancūzijos šūkiuose. Paimkime tarptautinius dokumentus, tuos pirmuosius. Brolybė neišmesta. Pas mus nebeliko tos brolybės. Lygybę mes gerai žinom, kas mums nešė komunizmas, bet buvo laisvė paveikta. Laisvė mums neša liberalizmas, bet lygybė mums neužtikrinta. O todėl, kad nėra brolybės. Ir matot, šitie dalykai trys yra neatsiejami. Ir kartais netgi nei joks įstatymas, nei kraujo giminystė, nei panašiai neužtikrins tos brolybės, jeigu mes tos brolybės nesimokysim. Pažiūrėkim, Kainas ir Abelis, broliai. Patyrinėkim, dėl ko nužudo vienas kitą. Ir tada mes pamatysim lygiai tas pas, kaip prieisim ir prie šiai knygai, šiai temai būdingų tų terminų, sąvokų. Pavyzdžiui, stengiausi, kadangi mane čia įtraukė Birutė, profesorė, kunigas Andrius, į konferenciją vieną ir galvoju, ką čia tokio pasakyti originalesnio. Nes visą laiką mes, pažiūrėkim, akcentas daroma, kad krikščionybė, bažnytininkai, kunigai. Kadangi teko man studijuoti užsienį, tai aš ne visiškai tą sutapatinu ir todėl stengiausi netgi kiek įmanoma iki krikščionišką laikotarpį paliesti. Ir būtent romėnų teisė pagrindė. Ir būtent per tą romėnų teisę atsiskleidžia visas tas grožis, kad čia ne krikščionybė kalta. Nu, konferencijoje netgi sakau, man pagonys kartais labiau patinka negu krikščionys. Tai viena moterėlė priejo ir sako, aš esu krikščionė, tai ką aš jums nepatinku. Bet jie taip yra. Kaip mes elgiamės? Lygiai tas pats, pavyzdžiui, gydytojo teisė atsisakyti atlikti medicinos procedūras, jei tai prieštaravo gydytojo profesinės etikos principams įtvirtinta medicinos praktikos įstatyme 9 straipsnis 96 metais. Ar užtenka medikam drąsos tuo pasinaudoti? Tai taip yra ir visur kitur. O ta romėnų teisė tai yra labai nuostabus dalykas, nes neatsiejamas nuo prigimtinės tos teisės. Ir tai, sakau, aš per visą savo tą darbą stengiausi niekur tos krikščionybės neminėti, niekur tų bažnytininkų nekišti, bet visą laiką, būtent kiek tai įmanoma, per tą pasaulietinę tą prizmę, kaip kad šiandien mėgstama sakyti, netgi galbūt netgi per pagoniškąją eiti. Ir tai parodyti, kad tai yra žmonijos teisė, o ne būtent kažkokiu tai bažnytininkų sugalvota teisė. Romėnai tuos dalykus yra labai išvystę, kaip kuratorių bendris institutas, tai rūpintojų, tai du skirtingi dalykai paskirimasi ir panašiai. Kadangi čia sakė daug mane kalbėti, tai aš noriu va tik tai pabaigai paskaityti tokį dalyką, kuris iš romėnų teisės, iš digestų yra paimta, būtų taip. Prigimtis pati mus moko, kad geri gimdytojai, kurie trokšta turėti vaikų, ima žmonės, raitiškai supranta ir priima visus savo vaikus, kurie iš jų kyla. Antraip, negalėtume švelnesniu vardu pavadinti savo anūkų, kaip pavadinti jų sūnumis. O kai pradedame ir gimdome sūnus ar dukras, per jų atžalas amžiams lieka nesibaigianti atmintis apie mus pačius.
Ir aš galbūt labai trumpą labai ištraukėlę paskaitysiu iš jau minėto Kresencijaus Toškaus recenzijos, kuri yra pateikta taip pat ir knygoje. Taigi, privalu pareikšti padėką monografijos sudarytojams ir autoriams. Tai nebijotinai pats solidžiausias darbas parašyta šią temą lietuvių kalba. Jame ginama pati silpniausia ir žmogiškosios būtybės pasireiškimo forma, kantriai gaivinamos masinės vartotojų visuomenės aklai ir neatsakingai sunokoto humanizmo esminės normos. Ši ryštinga kritinė monografija išeidama į viešumą ne tik etiškai pagrindžia prenatalinę žmogaus būties neliečiamumą, bet ir skelbia energingą pasipriešinimą žmogaus orumui ir garbę diskredituojančiam gyvenimo bei kontrakultūros normoms, reformoms. Tokio pasipriešinimo reikia ne tik medicinos studentams, gydytojams, jo jau ilgai laukia ir visas sveikesnioji visuomenės dalis, ypač jaunos šeimos ir mokyklinis jaunimas. Ir ne tik Lietuvoje, juk serga visi modernioji civilizacija. Taigi, kalbant apie mokyklinį jaunimą, autorių dėka mums pavyko gauti pašalpą ir nupirkti 1000 šitos monografijos egzempliorių, kad būtų ta pašalpa mums suteikė lietuvių katalikų religinė šalpa. Ir kad būtų nupirkta 1000 egzempliorių šitų knygų ir padovanota Lietuvos bendro lavinimo mokykloms, nors po vieną egzempliorių bibliotekas, gimnazijoms ir žinoma universitetams, nors po vieną egzempliorių. Taigi, aš manau, kad tai tikrai reikšmingas darbas.
Girdėjote mokslinės monografijos Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo pristatymą.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.